Presenta me sirta l-bent għal spiritus, tu għamen. Għom u lejja għamen l-dakkoll namu f-dil-kamra servit għal-ġi tal-poplu malti għaw ċekollu. Nibdew minn l-ewel l-agenda bil-qari u l-approvazzjoni tal-minuti, għasib il-minuti du għom taken as read u jekk memx xie osservazzjonijiet jew korrezzjonijiet nistgħu nieħduhom bħala approvati. Korrezzjonijiet jidher li memx, il-minuti ġew approvati nemkom. Naddu l-item li jmiss fuq l-agenda li huwa The Central Bank of Malta Annual Report 2015 prezentazzjoni mill-Professor Josef Bonici, l-Gvernatur ta' Malta. Ukoll nixtieq nirringrazzja lill-membri l-oħra tal-Bank Ċentrali, Mr. Alexander De Marco, Deputy Governor, Mr. Alfred Mifsud, Deputy Governor, Dr. Bernard Gauci, Advisor to the Governors, Mr. Joseph Darmanin, Governor's Office, Ms. Filomena Meli, Board Director, u Mr. Victor Buzutti, Board Director, kol nistinom jinaqdu maħna għawnek fuq il-mejda sabiex ikun nistinom nibdew prezentazzjoni.
Ok, għonet nir-ingrazzjakum ta' din l-opportunità li nistaw nitkellmu dwar principalment il-rapport annwali tal-Bank Ċentrali, però sena me ftit affarijiet, ftit punti li għandhom xaqsbu kemm mal-ekonomija u kemm aspetti oħra, issa l-diskrinijiet hemm fuq, però għandkom il-preżentazzjoni. L-vantaġġ tal-iskrin naturalment li kultant ikun nista' nuri xi partijiet tiegħu li dara. Ġifieri il-preżentazzjoni maqsuma f'erba' partijiet, macroeconomic and financial market developments, l-effectiveness ta' monetary policy, il-settur bankarju b'mod partikolari ta' Malta u l-operations ta' Central Bank. U fil-fatt l-ewwel żewġ slides biex se ndum ħafna fuqhom żgħażlu huwa indikaturi tal-istress, li l-istress tnaqas fil-Euro area, għamel fil-bidu tas-sena kien qisu se jibda jitla' ftit imma donnu s-sitwazzjoni reġgħet ċita normal. Kif ukoll wieħed jista' jara id-yields tal-bonds illi eċċetto tal-Greċja u ftit tal-Portugal, l-oħrajn huma clustered all around the same area. Il-slide 6 tingħata qabel il-real GDP growth ta' Malta ma' dik tal-Euro area u kif wieħed jara qisu anke mit 2009 il-qudiem dejjem kienet iktar għolja, però b'mod partikolari f'dawn l-aħħar snin infetħet gap sostanzjali bil-growth rate ta' strani għaddit il-ħaj 6.3%. Fil-ċart limis, ċart number 7, dina tipprova taqsam il-GDP il-contributions għal growth. U per eżempju, fil-2015, l-ikbar contribution ġejja mill-investiment, dija il-parti griża ċara, followed by consumption. Saħna edin nifforkastijaw illi l-growth ikun ftit taħt il-5% fit 2016 u illi naturalment il-private consumption se jibqa' għaddej anki 2017 bċertu ritmu driven imħabba iż-żieda fl-employment. Jiġifieri dik iż-żieda fl-employment naturalment iż-żied l-income u żied il-consumption. U qegħdin ukoll nifforkastjaw illi il-net exports se jagħtu positive contribution. Iċ-ċart li jmiss 8 tqabbel il-GDP performance mit 2008 law u wieħed jista' jara kif waqt li huma indexed kollha 100 at 2008. Wieħed jista' jara li mit 2008 law Malta il-GDP żdied b'25% tal-Euro area bil-kemm żdied waqt li hawnhekk qed nuru tal-Ġermanja u tal-Ingilterra iridaw żdiedu b'xi 6%. Jiġifieri naturalment il-performance tal-ekonomija kif kulħadd jaf kienet waħda ħafna iktar kapaċi li tikber u tiġġenera l-impjiegi. L-inflazzjoni, ma x-wihet jajt, l-inflazzjoni għawnek għedin nżaw l-HICP, l-edha madwar 1% bħal-issa, tal-Euro area edha piuttost negattiva, li kif tafu Waħda mir-raġunijiet għaliex jiduru il-monetary policy qed tkun daqshekk expansive biex tkun tista' kemm jista' jkun twassal għall-inflazzjoni f'territorju pożittiv. U hemmhekk hawn decomposition tal-inflazzjoni di fl-Europa għandek jiġifiex qed jikkontribwixxi, pereżempju l-enerġija hija qed tikkontribwixxi negattivament hija il-grey bars, u mbagħad għandek l-split tax qiegħed iwassal għall-inflazzjoni fil-euro area u mbagħad hawnhekk għandek fil-next chart 11 għandek fil-każ ta' Malta, sorry bil-maqlub. L-ewwel fil-każ ta' Malta u ta' wara fil-każ tal-euro area. Edin 11. Waħda mill-features inkoraġġanti ħafna l-ekonomija kienet il-tkabbir ta' impjigi. U hawnhekk qed turi quarter by quarter il-rate of growth tal-impjigi illi basically qed javriġja madwar 2.5% over this period. Kien hawn tnaqqis fil-growth rate fit 2014, però mhux ċert għaliex, però daw growth rates u għall-raġ kultant ikunu daqsxejn volatili minn quarter għal quarter. Għax dik tkun qed titqabbel ir-rate of growth ta' 2014 quarter 4 ma' rate of growth ta' 2013 quarter 4. U allura basically hemmhekk kellna peak fit 2013 quarter 4 u allura meta tiġi l-marginal increase l-effett ikun hekk. Ma' growth rates ikunu daqsxejn volatili minn quarter għal quarter. Imma l-importanti tkun it-trend kif tkun għedek l-averaging li għat wassal around 2.5% fil-sena ta' zida fil-impjigi li għedha wara zida fil-konsum u fil-inkam li għaddeja fil-pajis. The next chart hija waħda li turi il-female participation illi il-red dots daw juru il-current participation rate fil-2014 f'dal-każ. Waqt li aħna qegħdin one of the lowest overall. Però il-bidla li saret fil-participation rate aħna għandna one of the highest, above 80%, dik huwa l-blue bar hemmhekk. Jiġifieri li qed jiġri huwa li tkabbir fil-partiċipazzjoni tan-nisa għaddej b'ritmu qawwi u qed juri hawnhekk li hemm iktar xwieħed jista' jżid minnaħa ta' partiċipazzjoni tan-nisa. Infatti fiċ-ċart li jmiss dan huwa daqsxejn ta' esperiment fejn wieħed jgħid kieku r-rata baqgħet għaddejja tal-participation rate dan ċart 14. Bl-istess rata bejn 1985 u 2007 kien ikun dak ir-red line basically. U taraw kif around the 2007 period and beyond kien hemm major departure fil-participation rate. Rata iktar qawwija f'dan l-aħħar periodu ta' hawnhekk ħawsa 2013. Imma hawnhekk għaw rata ħafna iktar qawwija li qed turi lill-parteċipazzjoni tan-nisa. Ġifieri l-argument huwa illi it's progressing in the right direction, imma qed baqa' ukoll spazju fejn ikun hemm parteċipazzjoni iktar tan-nisa. Għadna ma wasalniex biex inkun nagħmlu dit-trend naħseb jiena. The next chart fil-fatt turi l-14 tal- il-contribution mill foreign workers basically maqsuma bej mill-EU u minn barra l-EU. Fil-fatt fil-quarterly review li jmiss li se ġi pubblikat f'xi xahar ieħor bejn wieħed u ieħor għandna studju speċifiku li jitratta dan il-każ għax huwa interessanti ħafna anke l-split, per eżempju, dawk li ġejjin mill-Ewropa iktar qed ikollhom occupations li huma manageriali, eċetera, u dawk li huma elementary qed jiġu iktar minn third countries fejn fina jkunu f'services, health services, construction dal-affarijiet. Però hija impressjonanti ħafna kif basically qisu minn wara 2008, 9 kien hemm daqsxejn ta' drop li hija interessanti. Li meta kien hemm il-recession internazzjonali, il-rata ta' foreign workers naqset. Jiġifieri meta l-attività fl-ekonomija tagħna ġiet milquta mir-riċessjoni internazzjonali, wieħed mill-isu shock absorbers kien li kien inqas barranin illi ġew fl-ekonomija dik is-sena. Ma kienx hemm dik ir-rata ta' tkabbir. Dina mhux aħna biss, ġifieri l-Portugal kellha ħafna nies li marru lura flex kolonji tagħhom, l-istess Spanja. Però it's interesting.
Tkun tista' torbod il-rata ta' kif il-private consumption hija jiżdied ma' kif il-foreign workers il-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol qiegħda tiżdied ukoll fis-sens ta' l-impatt of this inward migration employment mill-lat ekonomiku. X'impatt qiegħed ikollu? Għaliex jiena nifhem li dawk ħallu impatt li huwa relattivament ħafna ikbar għax ġeneralment they save less money. I would presume, ġifieri naħseb li jonfqu iktar flus lokalment, partikolarment the EU nationals li jinti kollokaw. Forsi ta' nazzjonalitajiet oħrajn il-trend soċjali tagħhom ikun differenti u jibgħatu iktar flus f'pajjiżhom. Però ġi li għamiltu dat tip ta' correlation.
Very, very interesting question. Se jkun għandi din il-publikazzjoni assessing the economic impact of foreign workers in Malta, kbira ħafna ġifieri it's a box in our quarterly review li jħares lej different facets. Per eżempju, minn daw il-foreign workers, it-taxxa li qed jiġbor il-gvern żdiedet qed jikkontribwixxu għal fuq minn 10% tat-taxxa tal-inkam. Et naturalment jikontribwixxu kif? Kemm minn dejjem fuq 100 miljun l-ammont li huwa kien hekk xi parliamentary question minn għalija dal-aħħar illi jekk niftakar.
10%?
10% fil-fatt.
Ifni. Total. It's quite proportional, fil-verità,
kemm employment kemm għandna 200.
Le, the amount of direct tax revenue collected from foreign workers increased by 9 times during 2000-2014, whereas that from Maltese workers doubled. Information given in Parliament on the use of the public hospitals by foreigners shows that this has risen from approximately 1,500 patients in 2008 to less than 2,300 in 2012.
Jien naħseb irridu nifhmu wkoll illi migrants jinkludu anka tal-financial services.
Ekku, ekku, jibi.
Salarji kbar.
Infatti,
salarji kbar.
Il-gaming
It's not.
Però, jekk li permettir, ma nafx osservazzjoni ma xekux korrett fil-matematika tiegħi jew le, jekk qed ngħidu 10% u qed ngħidu kemm 22,000 persuna. Edin jaħdmu? Tella wizzi. Edin 14, jen jihdu fuq lija, maċi 10% naħseb 2014. Jek nihdu proporzjon tal-Maltin, ġveri, suppos dan jietin the average of 13%. Ġveri naħseb proporzjonalment.
Ġveri taqra l-paper talix, da dettali u ma daċxej, ġveri, this is a very good analysis, jina kull marit namela unek.
Le,
daċxej il-fat li there's been this contribution, positive contribution to the economy, u forsi nettikom kopja ta' dik il-paper. Għaddilkom kopja dik il-paper laħja. It's easy to read. Li għahar nżommar għandix flet noti tijaj.
Mill-li niftakar
il-popolazzjoni tal-barranin li jaħdmu Malta qegħdin fi żewġ estremi. Fil-waqt li l-Maltin li iktar jaħdmu fin-nofs fil-middle income groups għandek il-barranin jew fil-low sectors
elementary
sectors bħall-kostruzzjoni, forsi ċertu
turizmu,
mentru mbagħad għandek oħrajn qed higher end fejn għandek end managerial bħall-gaming pereżempju ġuri huma fi żewġ
estremi.
Financial sector in generali u kol għandek numru jekk inkompli, ma this is very interesting and there is fil-fatt għandna ftit publikazzjonijiet ħarġin waħda li ħirġa jaf 17 ta' ġunju fejn intkom mistiedna sa fejna fina u għanna publikazzjoni dwar fedekeda li se tiġi pubblikata dikinar jemxi 10 studiju it's a collection of papers illi għamlu research department fu diversi aspetti differenti minn fu Philips Curve, minn fu Ockham's Law minn diskuta fu aspetti ta' demand for money, etc.
Output growth, competitiveness għawek provajna
l-indirizzo mo desktop study o actual study fi? U actual study for data ta'
Malta. Iva, ta' u kollox ta' Malta.
Iprovajna l-indirizzaw, ħafna mill-kummenti u kultant perplessità li jirreġgħu il-rating agencies meta jiġu Malta u b'xi mod isibu għal diffiċli kif l-economic growth qed issir f'ambjent fejn ma jarawx pajjiżi oħrajn. U speċi jikwestjonjaw is-sustainability tas-sitwazzjoni. So teknicità na prova u poġġu din context of a changing economy.
Fil-fatt, the next slide, it tratta dwar il-ULC, unit labor costs.
Microphone, Ministro.
For il-publication, important ħafna li tkun anke internally peer-reviewed, ġifieri għalkemm huma free biex ikunu free. Meta jinżlu għal conclusions tagħhom ma jfissir immaġina li kien hemm xi ħaġa li ma
tippreżentax
l-opinjoni tal-istituzzjoni. Però xorta teknikament, meta credit rating żew anke IMF jirreferu għalihom dawna l-aħħar ġrien minn dik l-institution huma reliable. Tifhem?
Fatt għandna arranġament.
As far as can be dak li qed ngħid. Li tkun kemm jista' jkun technically sound.
Għandha arranġament mal-Banka d'Italja illi għandhom dipartiment impressjonanti ħafna wieħed mill-aqwa fil-Barek Ċentrali ta' Riċerka. U wkoll mal-Bank of England għadu kif fil-fatt spiċċa tleġimat espert tal-Bank of England f'diversi aspetti ta' modeling illi rranġajt ma' Mark Carney biex jirrilisjah u jiġi għamel dal-perjodu hawnhekk ġifieri. Ovvjament, mbagħad hemm tal-ECB wkoll għax huma jipparteċipaw fil-kumitati tal-ECB. Jiġifieri x-xogħol li qed isir ikun kultant estensjoni tar-riċerka tal-ECB. Però finalment il-pubblikazzjoni qed tiġi referit għal external assessors biex inkunu naturalment intu avvalur iktar kif qed tgħid preċiżament li ma' credit rating agencies ikollok ċertu wejt li għatnejt jisir għad jisir tajje. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li the next chart dwar il-unit labor costs hija issue illi jek tħares lej di lower chart tara li l-line ta' Malta li huwa l-aħmar qed juri tkabbil fi unit labor costs pjuttost qawwi. Normalment tfisser qed nitilfu l-kompetittività għalkemm fl-aħħar sena għadana beda nieżel. Però sar studju li se jiġi ppubblikat hawnhekk ukoll. Fejn qed jieħu into consideration the structural shift saret fl-ekonomija għal iktar servizzi. Għax in-natura tagħhom is-servizzi hija differenti anke l-kapital li jużaw, eċetera. U meta tieħu u l-impatt tal-exchange rate, real exchange rate, mal-partners tagħna, jiġifieri it takes all this into account. U meta tagħmel hekk il-real unit labor costs adjusted for the real effective exchange rate u għadallajn aħmar li fil-fatt mux qed juri tnaqqis fil-kompetittività Piuttost kien hemm żmien f'2008 meta gejn fil-kompetittività x'niżel, u tela ftit imma baqa' fuq livell kważi ta' 100. Il-bars hawnhekk qed jindikaw ix-xer tal-ekonomija li hija fis-servizzi. U kif tistgħu taraw, di xxer right hand side l-index tagħha telat issa iktar minn xi 68% minn fit-2000 li kienet ftit iktar minn 50%. Jiġifieri dan ix-shift iwassal strutturalment turizmu services, inkludi turizmu, però xxer tat-turizmu fil-GDP baqa' pjuttost konstanti. Ma għaliex ix-xer li ħorżit ħafna li huma relatively speaking, jiġifieri l-contribution ta' GDP żdied, però t-turizmu baqa' pjuttost on the same trend kind of thing. Jiġifieri dan l-istudju li jiena ma nistax nispjegah kollu f'ċart waħda ma se jiġi pubblikat fil-quarterly review, basically qed jgħid li meta l-kompetittività tal-pajjiż taġġusta għall-fatt li kien hemm dan l-structural change. U l-impatt tal-exchange rate, etc. U tara x'ġara tqabbilha ma x'ġara fil-partners tagħna, il-kompetittività tagħna ma naqsitx kif qed jurik il-raw index, u tagħmel sens di għaliex il-fatt aħna naraw l-ekonomija tespandi u ma jistax ikun l-ekonomija tespandi jekk qed titlef il-kompetittività. Jiġifieri this is a very important argument għal credit rating agencies, għal commission, għall ECB. Etc. So, and this is research illi mhux qed ngħid iventajniha, we are duplicating some work that other people have done. Però it is at the frontier of the analysis. So it is a very significant piece of work.
Però ġeneralment imbagħad dak m'hemmx il-flip side tal-argument fuq l-adekwatezza tal-pagi imbagħad, allura inti verament inti iktar kompetittiv. Fair enough. Però dik il-kompetittività m'intix imbagħad ma tistax tkun indikazzjoni dik illi il-livell tal-pagi mhux qed jitjieb biżejjed fis-sens illi fil-waqt jekk tu pereżempju s-settur tat-turiżmu kien hemm rapport tal-MHRA s-sena l-oħra li wera. Kif il-paga medja fit-turiżmu over the last 10 years minna li jabbaqat fil-waqt li turizmu zdiet il-daqs ekonomiku tijaw, pero fil-verità il-paga medja ta' turizmu hija 65% tal-paga medja nazjonali. Fil-financial services imbagħad it is 165% mill-banda l-oħra, pero ma taħsibx li dan allura jkun xiftit riflessjoni ta' hekk.
Il-kurjuża ili meta għandek l-qatt nieżel u l-impiegi tal-għajn tistenna illi naturalment il-labor market se jfittex l-interessi tal-ħaddiema illi jollu l-paga skont il-produttività. Ġifieri at the end of the day is-suq tagħna huwa karatterizzat pjuttost by excess demand milli excess supply, ġifieri l-qatt nieżel l-employment tiela. Ġifieri wieħed jistenna li issa dak il-negotiating power tal-unions u tal-ħaddiema illi jkunu jsibu il-bilanċ adattat. Il-diffikultà hija naturalment illi wieħed ma jistax isu jagħmel judgment dwar jekk il-paga hix adekwata għal dik titħalla f'idej l-operaturi għax jista' jkollok jekk inti tista' timponi. L-arħaġa li jista' jgħid. Le, jista' jgħid fajt.
Jena tinsaqsik statistikament. Għana jgħidlek għal xi, ġifieri jekk inti tħares lejn is-settur, ħanġu noħodlok is-settur tat-turiżmu, waħda mill-ikbar problemi li għandek fis-settur tat-turiżmu hija r-riżors umana. Ġifieri u r-riżors umana li waħda mill-ikbar problemi ġej mill-fatt illi di ix-xogħol f'dik l-industrija doesn't pay you know the right level of expectation illum ħafna mill-Maltin ikunu qegħdin jistennew even at the lower end of the scale. Però fil-waqt illi inti kellek l-expectation tal-kwalità tar-riżorsi umana fis-settur ovvjament tjiebet minħabba li l-prodott turistiku indubjament kellu bżonn jitjieb, il-pagi marbutin magħhom ma tjiebux. Issa inti għandek ukoll mbagħad għandek is-soluzzjoni ta' ħaddiema u ta' persuni barranin li qed jiġu u qed jipparteċipaw f'dak is-suq allura they are pulling down the average pay li inti kollok dak it-tip ta' f'dak it-tip ta' industry. Inna se kunt toħodha settoralment iktar milli tipprova toħodha fuq livell nazzjonali, għax probabbilment fis-servizzi finanzjari. Għatara fenomenu bil-maqlub. Pero f'daw is-setturi, l-industrija tal-turizmu, l-industrija tal-kostruzzjoni, l-industrija tal-waste management, per eżempju, l-industrija tal-carers, tal-cleaners, naħseb daw kumbat ħajkollok impatt li huwa pjuttost marbut fuq il-level tal-minimum wage. Li huwa riflessu wkoll anki f'dan rapport li ħarġet il-Caritas reċentement, jiġifieri hemm għandek ftit ta' correlation. So that is more from the social end. Jien li kont qed nitolbu hu jekk inti taraw ix-xi forma ta' indikatur one way or another mid-data li taraw inti.
Din nistennew li jiġu pubblikati dwar distribution of income mill-aħħar household budgetary survey li sfortunatament għadha ma ġietx ippubblikata. Għax dik għattik allura distribuzzjoni kif qed tiċċaqla along the whole income range, taking into account also the social benefits. Għaliex wieħed irid jieħu into account disposable income minnaħa għandek iktar taxxi qed taqla iktar. Però minnaħa l-oħra għandek benefiċċji soċjali jekk qiegħed at the lower income group. Jiġifieri the distribution of income li nista' ngħidlek huwa li mqabla ma l-Ewropa Malta għandha distribution of income li hija iktar egwali, iktar healthy. Issa. Però huwa vera li jista' jkun over the years the distribution of income bħal ma ġrat f'ħafna pajjiżi oħra ma mpruvjax biżejjed towards certain categories. Imma it's difficult to tell without the publication of the study. Jina forsi kumment li nixtieq nagħmel huwa fuq il-minimum wage huwa li l-minimum wage is the legally minimum wage that one can pay to an individual. Issa dan l-individual x'inhu jista' jkun bniedem illi sfortunatament ħareġ mill-iskola la jaf jikteb, la jaf jaqra, u l-kapaċità tiegħu tkun veru limitata. Mhijiex il-minimum wage biex tgħix dependents jew biex tgħix familja. Jiġifieri jekk is-soċjetà se timmeġerja l-minimum wage u tgħid li di fuq minimum wage għandek tkun kapaċi tgħix familja. Jien naħseb noħolqu ħafna qatt għaliex jiġri huwa l-minimum wage tiżdied u inti il-nies li jkunu ħerġin sfortunatament bla kapaċitajiet biżejjed dawna il-paka tkun għadja wisq għalihom biex huma jistgħu jħaddmuhom. So l-analisi li tisir naqra mod iktar adattat biex niżguraw li għandek ġustizzja u għandek fairness. Però min-naħa l-oħra ma nipperikolawx l-istrutturi tagħna, speċjalment meta għandek diversi paghi fil-manifattura li huma ibbildjati fuq il-minimum wage sfortunatament. U allura kif tolli inti il-minimum wage, se tolli l-oħrajn ukoll, mhux neċessarjament għandek bżonn tollihom. Jiena s-suġġeriment tiegħi jkun kieku wieħed isib metodi oħra kif wieħed jaġġusta dan. Per eżempju, waħda mill-metodi li ġiet issuġġerita hija li kif għandek l-income tax inti meta taqla aktar minn ċertu income tħallas l-income tax, jista' jkun li meta taqla inqas minn ċertu ammont tiġi mħallas ċertu support. Allora tiġi iktar simmetrika s-sitwazzjoni. Naturalment li tkun hemm miżuri biżejjed biex tiżgura ma jkollekx abbuż u li dak li qiegħed jiġi ddikjarat huwa reali qed jiġi ddikjarat. Dawn huma mhux problemi żgħar u problemi li jistgħu s-sistema ukoll jaffettwaw l-implikazzjonijiet tagħha. Però jiena naħseb li in ġenerali il-pagi li wieħed iħallas huma riflessi tal-produttività u tal-kompetittività ta' dik l-industrija. Għaliex jekk l-industrija se tħallas pagi li ma tiflaħomx, se tispiċċa biex jew tfalli jew tċaqlaq pajjiż ieħor. Jekk mhux qed tħallas biżejjed, wieħed jistenna mistessib il-ħaddiema li għandha bżonn, fis-sens li se tkun diffiċli għaliex is-suq tax-xogħol huwa iktar excess demand kif qed jidher bħalissa milli excess supply mill-qatt li naraw qatt niżel u l-impjiegi tal-għaj.
Però dawn huma issues li huma tamin wieħed jistudjom, naturalment mhux l-iskop tiegħi li tħol fid-dettalji kollha ta' dan l-aspett. Imma it's a very interesting issue that one has to be careful how to move forward biex ma nikkaġunawx situazzjoni fejn nipreċipitaw loss of competitiveness li fil-finali qed ikolħadd minnha. Okay, daw tal-US issena biżgħu ftit li tal-unemployment diġà tkellimna nqara fuqha, l-istess tar-registered unemployed. Punti ħol li huwa interessanti ta' struttura tal-ekonomija tagħna hija this is chart 21 dwar il-current account surplus tal-balance of payments. Dana kif qed naraw sa 2012 u kemm li niftakru jiena kważi dejjem kien deficit, jiġifieri nispiċċaw balance of payments deficit fil-current account. Però imħabba l-espansjoni tal-industriji fis-servizzi li ġara huwa illi kienem moviment u mar in surplus u għadu in surplus u jtikun in surplus. Dan huwa indikatur importanti għaliex jekk ikun in deficit jista' jkollok kwestjoni jekk l-ekonomija is living beyond its means or not. Meta jkun surplus jindika li għandek iktar inflows milli outflows l-ekonomija. U allura iktar sostenibli. Again, another measure li ħarsu li ħafna credit rating agencies, ECB, il-commission, etc. Għaw u koll element fuq il-turizmu għawnek, illi it's very buoyant, għandek kemm night stay, l-expenditure of tourist arrivals, qed jiżdiedu konsistentament u qed isir iktar spread fix-xhur li hija wkoll pożittiva. Element li aħna li x'qed naħsbu li l-growth tal-ekonomija wkoll se jkun fi tajjeb, healthy, b'xi 4-5% growth, hija imħabba id-depreciation tal-exchange rate li saret, illi għalkemm dal-aħħar il-euro kontra l-US dollar s-saxħet ċiftit, pero jekk qabbilha ma' Jannar ta' 2014, id-depreciation kienet ta' 17%. Dik għall-ekonomija tagħna li tesporta ħafna outside the Eurozone is a very important element. U fisser illi żid mhux biss il-kompetittività, però iżid kemm il-performance fit-turizmu, speċjalment dak li jiġi mbarra l-Ewrop mill Eurozone, u kif ukoll il-manifattura li tesporta ħafna fil-Far East u fl-Amerika. Din hija chart dwar il-Malta budgetary position u għandek id-debt ratio li aħna issa qed noqorbu lej 60%. Tajjeb li ngħid li dan huwa importanti ferm jekk irnexxinna ninżlu below 60% għaliex dan huwa kriterju illi credit rating agencies repeatedly jgħidulna hija huwa miżura li tista' taffettwa revised rating upwards. Jekk ikollok revised rating upwards, kulħadd igawdi anke l-balef tagħna għax ikollok riskju inqas mal-ekonomija. U naturalment għandek id-deficit li jrid importanti li jkompli sejjer kif huwa pjanat li għandu jinżel taħt il-1% din is-sena li jibqa' jinżel sa 2018. Xi ħaġa fuq il-monetary policy dina nipprova qassara ftit għaliex hija xejn komplikata wkoll, però l-lower chart fejn għawda l-aħmar hawn dan huwa l-contribution tal-likwidità. Il-asset purchase program tal-ECB u naturalment l-line iswetu għal-ammont tal-likwidità u tal-kontribuzzjoni tal-likwidità kemm qed tiżdied, qed jiżdied bi 80 biljun fix-xahar illi naturalment issa kif niddeskrivi iktar tard għandu l-effetti pożittivi tiegħu. Dik ċart li jmiss qabel l-ECB mal-Federal Reserve u mal-Bank of England. Dana il-net il-monetary assets ipoġġuhom 100 2007 u jekk tara kemm żiedu il-likwidità, kemm il-Bank of England u l-Federal Reserve żiedu ġifieri sa 500% li kellhom fi 2007. Aħna l-ECB ġifieri għadna biss sa 300% li turi illi there's still some way to go
biex wieħed jimmeċċa dik it-tip ta' likwidità. In-next chart turi il-public sector program ta' Central Bank ta' Malta, ta' bonds tal-gvern, illum l-aħħar informazzjoni li għandi hija li leħqu 520 miljun. U dana naturalment l-effett tiegħu huwa li jbaxxi r-rati tar-ribax u jolli l-prezz tal-bonds tal-gvern. Dina wkoll iċ-charts turi il-kredit illi f'dal każ qed naraw illi minn meta beda l-Public Sector Purchase Program il-loans to NFCs, non-financial corporations, ġew pozittivi, which is a very important indicator, u loans to households ukoll, jiġifieri kienu għal żmien negattivi to NFCs, issa qalbu l-folja. And in the European context, this is very, very important, and the local context too, kif nuri iktar tard, imma slide 30 turi f'ċertu pajjiżi oħra, hija interessanti, mhux nidħol fid-dettall, però tara Spanja, per eżempju, kellet 1 point minus 15% fil-credit growth u issa llum qiegħda toqrob iktar lej zero. Il-funding costs, il-bank lending rates to NFCs, tara li kollha hawnhekk qegħdin neżlin l-isfel, speċjalment minndu beda l-asset purchases mill-ECB. U next chart 2032 turi ta' Malta. U aħna fażi l-ogħla kerb għad hemmhekk, però niżla l-isfel mhux ħażin, speċjalment meta mqabbla ma' fit-2016 u meta mqabbla ma' Spanja li tara l-Irlanda u Ċipru ħaqna dak il-livell jiena ngħid għandha tkun anke jinqas. Għax aħna l-ekonomija tagħna m'għaddiex mit-trawma li għaddew Spanja li tara l-Irlanda u Ċipru. U hawnhekk forsi meta jkunu il-Development Bank wieħed ikollu iktar xelta wiesa għall-lending speċjalment għall-SMEs għax hawnhekk qed nitkellmu fuq il-funding cost taż-żgħar. This chart simply traces the yield on government bonds. Taraw li 10-year ta' Malta l-yield niżel hija ta' fuq net niżel għal just over 1%. U il 5-year jgħat 0.5, jġifiri l-gvern jista' jissellef għal-ħames snin bi 0.5% bħala cost u bil-1%. U fil-każ ta' treasury bills ta' inqas minn sena qed ikunu negattivi, jġifiri basically l-gvern qiegħdin inħallsuh biex jissellef. Fil-fatt, the next chart shows the impact on debt payments tal-gvern. Jekk wieħed jara il-line il-blu qed juri illi fit-2008, this is chart 34, fit-2008 il-weighted average yield kien qisu xi 5.8. Issa qiegħed ma 2%. Jiġifieri jekk tieħu il-weighted average yield tal-outstanding debt kollu tal-gvern, l-ammont overall għax kienu ħarġu qabel ukoll b'rati niżel minn kważi 6% għal 2%. Dan basically jfisser li l-gvern jagħti wkoll jiffranka pagamenti tal-imax illi wkoll iktar tard ngħid il-Bank Ċentrali qed ibgħat ftit għaliex qiegħed jaqlab rati tal-imax inqas, però hawnhekk il-gvern ukoll qed jibbenefika minnaħa l-oħra għax jista' jissellef b'rati jirħas.
Snejn jew 4.5 jew.
Sorry, 4.5 jew x'kol qed naqra n-naħa l-oħra għandek għal.
That's the weighted average,
għax il-ġdid jgħid 1% u bil-0.5 jekk ikun 5 years jiġri fil-ġdid. The next chart hija interessanti. Dina chart li fil-fatt tal-Europa li ġiet ippreżentata ġimgħa għaddiet propju fid-diskussjonijiet li kellna tal-ECB fejn qed turi illi ix il-xejra tal-investiment
Isu mit 2014 il-qoddim marret pozittiva dal-Blue Bars u issa qed naraw il-Green Bar li hija l-kostruzzjoni fl-Ewropa kollha jiġifieri qed ikol tkun pozittiva. Dina fil-fema tiegħi u indikatur ħafna tajjeb tal-impatt tal-monetary policy prinċipali illi waslet biex ikun hemm rati ta' interess inqas iktar likwidità u anki il-negative deposit facility li introduċa li ECB li jwassal biex il-banek ikunu iktar willing to lend għax naturalment qed jiqogħdu fuq il-flus u ġol bank ċentrali se jeħlu kost għalihom. And this is, I think, a very important indicator ta' kif mixja il-Eurozone behind the other figures that we have. Di naturi il-final consumption expenditure ta' Malta tal-Euro area li ukoll marret pozittiva isu fit qabel 2014 ta' Malta naturalment ta' dejja brata aktar oja. Another indicator li huwa li tal-Europa hija il-żieda fil-konsum in durable goods li huwa line blue illi ilu isu summit 2014 għaddej in a positive direction. That I think can of carrozzi, appliances and all the various durable goods. And that is also a good indicator. Il parte li jmiss, għet neprova naġġer ftit, riguarda l-banking sector, għawnek we had jara il-credit growth fl-ekonomija Maltija li liktar għaddej b'ritmu qawwi ma' mortgages, all private NFCs marru positive, pero isom reġaw nizlu da quarterly u għallura jkunu daqxej volatili again. Reġaw nizlu kważi għal zero. U fl-aħħar net fuq dan il-punt tal-banking sector għandi tabellaw li tagħti diversi ratios tal-banking sector. Nipponta wieħed jew tnejn żewġ affarijiet biss jekk taraw it-total assets as percentage of GDP tat-total banks illum qegħdin 537% tal-GDP. Meta kien il-kriżi ta' ċipru dak kien madwar 700%, 750. Jiġifieri sar tnaqqis, spiċċa d-Deutsche Bank u torok naqsu daqsxejn, il-branches ta' torok naqsu daqsxejn l-attività, li jinnaħseb it's a healthy thing li ma jkollniex banking sector li huwa esaġerat, però minn naħa l-oħra kien ħarsu lejn il-core banks daw baqgħu ishom bl-istess ammont 3.9% tal-GDP illi huwa isu l-average daka jekk tħares li hu 274 inqas jiġifieri milli hu u r-rate of return on equity huwa 9.9% li huwa l-iktar wieħed għoli fil-fatt kien hemm diskussjoni wieħed mill-kumitati tal-ECB li konna mal-SSM u ċifra ta' madwar 10% return on equity għall-banking sector hija meqjusa li hija waħda li timmira liha. Għadhom inqas tal-Ewropa, imma hija interessanti that we are at that level which indicates a healthy return on equity. Okay, Central Bank of Malta Operations għandna xi ftit affarijiet għaddejjin, għandna proġett mal-Banka d-Italja dwar statistical warehousing tal-Infostat li mixi tajjeb, għandna diversi new premises, well, għandna new premises li qed jinbena fejn il-Bank Ċentrali fejn qabel kien biċċa art mitluqa u abbandonata fil-ditċ illi se tiġi żviluppata waslet fl-aħħar fażi u hawnhekk saw taraw ir-ritratti ta' kif se jiġi dal-post li se jiġi żviluppat anki biex ikollu conference facility. Imbarra jkollna modern data system, jkollna library, jkollna l-IT system u forsi naqsu wkoll minn spazju li bħalissa qed jiġi mikri illi l-askaris biex inkunu nistgħu nċalqu n-nies għal dal-post. Kien hemm xi ftit attivitajiet fil-aħħar sena, kif tafu l-Governing Council tal-ECB ta' Malta f'Ottubru. Kenna l-Cultural Days fi Frankfurt notanizzawhom dawn involvew madwar 16 l-attività fi Frankfurt. U għandna organization restructuring li għaddejja and still going biex ikollna iktar struttura moderna effiċjenti għaż żminijiet tal-lum. Kien hemm rapport dwar il-settur bankarju
Bil-competition authority, di etta tisameri mistu nidħol fiħda, pero basically aħna we're supporting this change and encouraging the banks to actually juħolġu bil-proposti biex inaqsu dak li għandhom bżonn inaqsu u jisiru ktar kompetittivi. U aħna qed nipparteċipaw diversi drabi ma' diskussjonijiet mal-banek. U krejajna Central Credit Register illi wkoll iwassal għall-iktar kompetizzjoni fis-suq u inaqqas aħna naħsbu il-non-performing loans in the medium to long term għax ikollok iktar informazzjoni illi tnaqqas l-abbuż. Dwar ir-riżultati tal-Bank Ċentrali, riżultati finanzjari, din iċ-chart turi l-lajn aħmar, this is 47, l-interest income kif qed tarawh nieżel għax fejn qed ninvestu, qed insibu l-investu brati ta' imax di fejn il-gvern qed igawdi mir-rata ta' imax neżlin, aħna fl-investimenti tagħna qegħdin imbagħtu fir-return mill-tnaqqis fil-rati tal-yields. Il-bars huma l-investment assets illi issanna madwar 4.5 billion investment assets kif taraw kabbarna mit 2010-2011 b'mod sinifikanti biex nikkumpensaw in parti għar-rati tal-imax li huma inqas allura investejna iktar stajna ninvestu iktar kellna spazju fejn investu iktar fil-struttura tal-ECB. This chart tara l-annual profit and provisions in compared to 10-year average, li huwa l-aħmar, jiġifieri in these past 2 years we have managed to exceed the 10-year average despite the lower yields. U chart oħra li turi il-bars il-ħomor fi 2012 deċidejt li għandu jkollna provisioning għal riski tal-investiment ikbar. U illum għanna ammont sinifikanti ta' provisions fl-istess ħin il-bars il-blu komplejna nżidu il-reservi wkoll. Jiġifieri in the past since 2011 reserves and provisions zdidu b'madwar 51 million 51%. U ċart li jmiss għall-aħħar waħda turi l-ammont li qed nitrasferu lill-gvern din is-sena 50 million. Da wara dal-provisions u reservi naturalment u l-ispejjeż tal-bank u juri naturalment again that we are above the trend but I must say it's becoming more and more challenging to keep this kind of return meta il-yields edin joqsu bil-rata u jistmistennija jibħaw baxxi b'dan il-mod.
Grazie ħafna professor Bonnici, ovvjament ta' l-ispjegazzjoni intensiva ħafna. Nifhem ovvjament li għaw xi mistoqsijiet ukoll minn naħa tagħna. U allura ħankun qed ngħaddi l-membri kollha li għamlu mistoqsijiet kollha f'daqqa, forsi mbagħad tkun tista' tieħu nota inti tagħhom u tirrispondihom ukoll mbagħad fil-remarki konklusivi tiegħek minn dak. Forsi nirrover Claudio Grech.
Jien mistoqsija li għandi hija fuq l-impatt tal-the lowering of the yield. Fejn minħabba li aħna għandna popolazzjoni li hija increasingly an elderly population. Jekk dak il-Bank Ċentrali jarax li jista' jkollu impatt soċjali minħabba ir-return ta' savings għal persuni anzjani. Fis-sens illi ikun hemm min baża ovvjament l-irtirar tiegħu fuq ċertu yields u jekk dawn kif finalment jirriżultaw mbagħad fil-komputazzjoni ekonomika ta' l-impatt fuq dawn il-persuni. Tieni jekk għalkemm għandek dak titjib fis-sistema bankarja anke fuq livell Ewropew, però għaliex tibqa' problema ewlenija ġieri meta kien iddiskutu aħna mal-korpi kostitwiti tara. The access to finance remains a major challenge. Illum mod partikolari għall-loans kummerċjali, mhux għall-loans fuq home loans, fuq mortgages, però fuq loans kummerċjali. Effettivament jekk il-Bank Ċentrali hija tanticipa li forsi jieħu apparti development bank, hemm il-proċess ta' development ta' development. Pro mill-lat kummerċjali għaliex jibqa' daqshekk konservattiv il-settur milli jiffaċili ta' forsi aktar investiment u anke il-kost tal-rat tal-interessi għal-settur kummerċjali. L-aspet liħor ukoll huwa, ġifieri another concern il-korpi kostitwiti kostantement interessu, hija l-increasing restriction kważi limitation of banking options f'dan il-pajjiż. Ġifieri effettivament iktar meta jgħaddi żmien isu l-uniku bank kummerċjali li qed jibqa' available lill-Maltin jistgħu jibbankjaw miegħu huwa l-Bank of Valletta. Ġifieri kostantement għandek numru ta' numru ta' concerns illi jitqajmu anke minn istituzzjonijiet illi operaw fil-servizzi finanzjari illi kostantement għandek isu dan ir-retrenchment minn banking operators of mine.
Mr. Shkrum? Il-mikrofon jikjaġu. Mikrofon.
Slide 47 mhux indikat imma għandek line aħmar nieżel tal-interest income u line tal non-interest income musan għajdek kważi reversed imma meta nikkalkula bl-addoċ ġifieri fuq għajnejja qed nara li mit 211 sa 215 dejjem baqa' qisu 100 million immagina l-interest plus the non-interest income whether you can confirm that it-tieni punt u għadaxen kujuza di tal-credit tal-loans xista jkun illi min immagina dawnu ma laħħart leċur illi jista jkun forsi bħal għax kienem il-peak u year on year tista tkun illi għadura tider statistikament baxxa jew kada tista tkun raġuni oħra. U tielet punt mhux mistoqsija mistaqsija huwa statement illi il-gvernatur qiegħed jitkellem b'mod pożittiv il-mod kif id-deficit u d-dejn nieżel. U fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea Commission ħarġet żewġ CSRs fejn sortu toħroġ ħamsa, ħarġet li, u l-ewwel wieħed kellu jkun fuq id-deficit. Jiġifieri nixtieq nispjega fit-tul illi il-gvern fil-waqt li sa xhur ilu kien qiegħed on firm ground illi id-deficit mit 214 sa 215 ikun naqas biżejjed biex jieħu l-fatt li l-ekonomija qed tikber ġifieri structurally jew kella cyclically adjusted huwa tajjeb u fil-fatt il-commission qed tgħidilna you pass the test. B'mod technical reason il-Eurostat u l-NSO irrivajżjaw l-istatistika ta' 214 u ġabitu 0.1 aħjar. Li allura l-effort, differenza bej 14 u 15, ġi 0.1 nieqes. U allura l-Commission għabżet fuq u għalet isma, 1.1 nieqes l-effort ta'ko. Tnajt li safti ċurin u ma kienx hemm da, u ġi teknikament ċaqalqu tikka żgħira il-goal post. Fir-realtà ma ċaqalqu xejn, ġifieri dak u dak li hu.
Wa l-effett tar-revision li sar.
Ma safti ċurin u konna qed nagħmlu l-effort u meta wieħed ikkompara ma' pajjiżi oħra però għandna li żbarjaw b'ħafna iktar differenza ferm ikbar. Però aħna l-importanti huwa minn pajjiżna u se naraw illi dak il se jiġi korreġut fil-budget li qed nagħmlu.
Rival Falzo.
Ħaġa żgħira ħafna huwa il-famuż Central Credit Register. Forsi fil-qosor x'inhu r-rol tal-Bank Ċentrali. onestanajt illi jinġej maħam sawt li ninsena ġo bank kulħat riċiva etra jismu tanċ kienem publiċita u kulħat bieħed li traċeni u frankament għajek niprofa nispiega nisimma fuqsi xaċi zaħira fil-qosor u anka kif inu l-għol tal-bank ċentrali għax jisħadet xafna nisim barra għadet un by surprise
jena u koll għandi xie kummenti forsi fi graf minnu fi għandek il-yields għadni ma nistax niqpa nifem kif xorta ikonna situazzjoni fejn Portugal, Spanja, Italia il-yield 10-year bond yield tagħhom jibqa fl-istess silma ta' Malta meta mbattar li għandek Malta growth kbira, unemployment baxx, employment kbir ħafna. Ma nistax nifhem kif nibqgħu jibqa' jiġi prezzat l-istess fl-istess silma ta' pajjiżi li għandhom ovvjament ċertu problemi ekonomiċi. Ma nafx forsi anke minn iktar minn mistoqsija forsi anke spjegazzjoni fl-opinjoni tal-bank x'inhi r-raġuni li mid-2014 l'hawnhekk kellek dik l-spike tista' tgħid tal-GDP growth fejn is-soltu kellek jisa' smooth upward trend mid-2012 jisula u però 2014 mbagħad kellek l-spike increasing more than proportionately komparat ma' li ju forsi anke x'inhi l-opinjoni tal-bank ir-raġuni prinċipali ta' di il-growth iktar mirrata ta' normal. Fuq l-employment, l-employment growth kemm qed taraw li tiqpa kemm hija stabbli it-kabbir fl-employment, kemm taħsbu li huwa stabbli sostenibbli da tkabbir fl-employment given ix-xenarju anke tal- future economic growth. Waqt kont tispjega referejt xi ħaġa lija, il-fatt li għandek ekonomija qed tikber rata tista' tgħid iktar minn normal komparat ma' pajjiżi oħrajn, għandek l-unemployment qiegħed baxx, l-employment qiegħed jiżdied ħafna. Dan l-ambitu kollu allura, kif taħseb li tista' tiġi indirizzata l-issue tal-kompetittività tal-ħaddiem, ġifieri jekk aħna wieħed il-kompetittività nħarsu lejn il-pagi biss, u wieħed jara d-demand u supply tal-ħaddiem, naħseb jiena ħadd tkun daqsxejn diffiċli li wieħed jindirizza l-kompetittività minn dak l-aspett biss. Forsi minn naħa tal-bank, tas-Central Bank qegħdin jaraw kif anke tistgħu ntejbu l-kompetittività forsi mhux bil-fors mill-aspett ta' pagi. Fi graf chart 27 kif għandek dak l-isforz kollu f'żieda tal-likwidità anke tiegħu level mit 2015 u anke Bank of England però aktar nixtaq nifoka fuq tal-Eurosystem. Għandek dik iż-żieda kollha fil-likwidità, però mhux qed tiġi xorta riflessa fl-inflazzjoni. Ġifieri l-effett tal-likwidità fuqha fuq l-inflazzjoni kif mhux qed jiġi rifless. U l-aħħar forsi mistoqsija nimmaġina li di diġà tsir xi ħaġa eżerċizzju simili anke fuq referenza għal graf 34 given dawn ir-rati baxxi li hawn mill-bank nimmaġina li għaddej però kemm qiegħed għaddej b'saħħa b'eżerċizzju li jbigħ forsi dawk li qegħdin b'interessi u li jinsab ikun jista' jixtri interessi baxxi kemm refinancing model kemm qed ikun mod aggressiv jew le speċjalment fissa fiż-żmien bħalissa li r-rati ta' interess huma daqshekk baxxi. Grazzi. Żgur li għandek ħafna mistoqsijiet allura. Nħalli f'idejk issa sabiex ovvjament. Daħħal minn fost għandek ovvjament jgħinek.
L-Rabel Grek ħajjem punt importanti ħafna li fil-Ġermanja huwa constantly in the newspapers l-issue ta' low interest rates and the impact on savings, returns, pension funds, etc. Li huwa veru. Però and l-ewwel net in the short term għandek capital gains, ġifieri min kellu government bonds jafaw Malta li jekk xtrom u kellhom yield ta' 4% u jmur ibiħħhom illum, il-prezz tagħhom aċċellera mhux ħażin, ġifieri ġieli anke bi 20 u 25% capital gains. Ġifieri anke l-banek il-banek u kol ġili tisbaħħom igorru għalix li max u għabax u għallura u ma mandomx fej jikollom margins bizzejiet meta jiselfu, pero il-banek fil-fatt inklustana għamlu ċertu capital gains u għadbaqalom fej għamlu capital gains jien inkurraġġihom ibijaw il-bonds iktar, pero ma tantx iridu jibijaw iktar iżommuhom għaliex naturalment qed jaqilgħu sew fuqhom u għandhom capital gain jrat moħbi speċi li eventwalment meta jridu jistgħu realizzaw. Però il-punt prinċipali huwa illi finalment jekk l-ekonomija Ewropea tmur in a deflationary spiral jew in a deflationary situation. Dina se tfassar staġnar għal żmien twil bħalma ġara fil-Ġappun, ecc. U di se tweġġa lil kulħadd anke lil dawn is-savers eventwalment għaliex inti se tkun f'pożizzjoni illi minflok ma jkollok economic progress, economic regression. Jiġri il-choice tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jevita kwalunkwe mod possibbli li ikonna sitwazzjoni ta' negative inflation issa fl-aħħar question fil-fatt kienet għaliex din liquidità kollha u xorta tagħna daqshekk sitwazzjoni kajmana pjuttost negattiva kultant di European level. Well, l-effett tal-enerġija kellu effett waqt li meta l-Amerika għamlet il-QE u l-Ingilterra għamlet il-QE iktar kmini ma kellhomx offsetting mill-impatt taż-żejt. Però hija verità wkoll li fid-dinja iċ-Ċina slowjat. Again, 2-3 years ago ma kienx di situazzjoni, l-emerging countries ukoll slowjaw. U dan wassal għal domanda iktar kajmana ma kullimkien. Jiġifieri illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-ritmu ekonomiku qiegħed għaddej brata baxxa tanti baxxa kważi li l-IMF ħin kollu jagħtu rekkomandazzjonijiet li l-gvernijiet li għandhom fiscal space biex dawna jużaw dak l-spazju fiskali biex insapportjaw id-domanda tal-dinja li stess bħal-Brexit per eżempju għaliex qed jikkonfondi l-ħafna nies għaliex di se tkun daqqa negattiva għall-ekonomiji speċjalment Ewropej però mhux biss inċertezza eċċetera. Jiġifieri the world is not out of the woods yet. U il-ċirkostanzi huma tali li il-politika monetarja tirrikjedi li tkun akkomodattiva kemm jista' jkun. Issa li hija kurjuża iktar għall-Amerika pereżempju, illi l-lavori għandhom unemployment qiegħed below 5%. Għandhom il-growth qiegħed mhux ħażin għalkemm ġimgħa li għaddiet l-impjiegi rata ta' żjida fl-impjiegi ma kienx qawwija ħafna. Madankollu li jinnormalizzaw il-monetary policy għadhom qegħdin jipposponuha qed jaħsbu li ż-żjida fir-rata tal-imax jista' jkun tkun tricky in terms of l-impatt fuq l-ekonomija tagħhom aħseb wara pajjiżi bħall-Ewropa illi għadna f'sitwazzjoni. Hemm affarijiet oħra li qed isiru illi waslu għal tnaqqis fil-prezzijiet, pereżempju f'ċertu pajjiżi bħal Spanja, ir-riformi waslu għal iktar flessibilità anke fis-suq tax-xogħol, waslu wkoll għal reduction fil-costs u b'daw il-pajjiżi tara illi l-iktar li għandhom tnaqqis fil-prezzijiet illi jew il-prezzijiet kważi ġamjaw m'għadhomx jiċċaqalqu l fuq. Italja wkoll għaddejja minn riformi strutturali, jiġifieri hawnhekk dal-aspetti kollha li qegħdin jitfgħu din il-pressjoni l-isfel. Imma madankollu l-oġġettiv tal-Bank Ċentrali Ewropej hija li jżomm ir-rata tal-inflazzjoni viċin 2% kemm għandek u jekk ma jirnexxilu xi jagħmel hekk irid jara se juża biex jerġa' iwassal għal dik is-sitwazzjoni. Tista' tieħu żmien u ħafna mill-miżuri tal-Bank Ċentrali Ewropej għadhom they are still unfolding. Jiġifieri l-effett tagħhom f'Ġunju se jibdew il-new TLTROs illi dawna bażikament jekk il-banek jużawhom dawna li jsibi qed iħallasom talli huma se jużaw dal-flus biex iselfu lin-nies. Jiġifieri in this environment it's not a surprise that naturalment ir-return tas-savers se jkunu daqsxejn baxxi u se jkollok impatt negattiv minn dawk li jiddependu fuq dan it-tip ta' dana. Naħseb jiena dell'access to financial services f'Malta è vero, però we had it it considera ukoll il-banek tagħna qegħdin ukoll jippruvaw inaqsu non-performing loans li għandhom. Jiġifieri jridu jimxu b'mod kif dan jista' jseħħ. Issa aħna non-performing loans għandna ċertu regoli u ċertu strutturi forsi jista' jgħid xi ħaġa Alfred dwarhom u x'miżuri qed jippruvaw jittieħdu biex nagħmlu s-sitwazzjoni tagħna ferm iktar flessibli u faċli għal-banek li jirkupraw jew ineħħom fuq il-kotba tagħhom b'mod aċċettabbli illi jkollok loans li jibqgħu in perpetuity non-performing. Dina speċjalment l-istruttura ta' single supervisory system hija xi ħaġa tippenalizza l-banek ħafna u nistieden l-Alfred forsi jgħid xi ħaġa fuq x'qed isir. U waħna qed nissapportaw.
Il-mistoqsija kienet għaliex access to finance jibqa' challenge u m'hemmx dubju li jibqa' challenge għax aħna wkoll nitkellmu mal-industrija u ovvjament jiġu b'ċertu kritika lejn il-banek li mhumiex jaqduhom. Fis-sens li aħna jien wieħed irid jifhem li aħna l-banek ma nistgħux biex ngħidlek nippuxjahom optimis price risk, that would be ċaħġa ħazina li ċtoħloq log il-problemi aktar tart. U allura anke stess inti referejt l-development bank jista' jkun parti mis-soluzzjoni biex parti mir-riskju fil-waqt li l-banek jibqgħu jiffandjaw il-kredit imma parti mir-riskju jerfgħu il-development bank biex jistimula l-access to credit. Qed nieħdu miżuri oħrajn, pereżempju waħda mill-leġislazzjonijiet li suppost dalwaqt tiġi quddiem il-Parlament hija biex nistreamlinjaw kemm jista' jkun l-insolvency procedures li hemm fil-Companies Act in line ma' recommendations li kienet ħarġet l-Ewropa fit 2004 li ma' recommendations probablement sa l-aħħar tas-sena se jsiru direttiva. U li jagħmel sens li kemm jista' jkun jiġu implementati għaliex wieħed jevita li ċerti kumpaniji, għax aħna s-issa qed nitkellmu fuq kumpaniji li jistgħu jiġu salvati permezz ta' restructuring fil-ħin, jiġu salvati minn flok imorru into liquidation u allura jkun qed ikun hemm ċertu tempestività fil-ġismu. Datejn biex il-banek ikunu jistgħu jsibu soluzzjoni aħjar anke jekk jieħdu xi ħadd haircut fuq l-exposures li għandhom milli jgħodu jġorru dak l-insolvent loans for a very long time li kambarlek il-percentaġġi ta' non-performing loans li mbattaq la kritika. ċafna drabi, hemm differenza ħafna bej l-level tal-performing loans minn pajis għall-ieħor. Ma altru jkollok pajis li għandu, per esempio, aħna għandna xi 7-8% non-performing loans f'ambjent fejn il-banek huma likwidi ħafna u allura jippreferu jġorruhom għaliex għandhom is-security u eventualment probablement jirkuprawhom is-security. U pajis, per esempio, bħal l-Italja fejn il-banek m'għandhomx dik it-tip ta' likwidità u allura jkollhom ibiegħu kemm jista' jkun dak il-non-performing loans anke lill-terzi u hemm il-mekkaniżmu biex dan isir ħalli l-banek jkunu jistgħu jiċċanilijaw il-flus li daħlu f'self ġdid. So qed jittieħdu daw it-tip ta' miżuri. L-aħħar mistoqsija li hemm ma nafx xi nkompli fuq kollawlio hija restrictions li hemm fil-banking options għandek raġun. Banking fid-dinja qed isir diffiċli ħafna, speċjalment kif tkun pajjiż żgħir. Speċjalment f'dak li għandu xi jaqsam ma' relationship banking, il-banek il-kbar li kienu joffru dak tip ta' servizz qed ikunu selettivi ħafna. Ovvjament għaliex weħlu penalitejn kbar meta għamlu affarijiet li mhux suppost għamlu u forsi ma kellhomx compliance test biżejjed u llum probablement qed imorru fl-estrem ieħor illi anki banek li forsi jafuna bħal ma jafna l-HSBC per eżempju li kien joffri relationship banking għall-pajjiżi l-banek l-oħrajn Maltin illum deċiżjoni li ttieħdet min jaf fejn relationship banking qed jinqata b'mod sostanzjali. Ma hija problema, hija problema li wieħed irid jindirizza, aħna qed naħdmu fuq biex naraw kif nistgħu ngħinu lill-banek tagħna wkoll jiftħu relazzjonijiet ġodda. Però it's one of the challenges li toħloq id-dinja u sfortunatament anke ma' kull attak terroristiku li jsir il-ftit progress li tkun għamilt jew jgħajmur lek lura x'il-banek ovvjament jiġu taħt skrutinju aktar jekk ġew xi finanzjati through the banking system u allura hemm ċerti restrizzjoni. Hija problema din hija din biċċa ta' xogħol u we're looking at it.
Forsi
biex inżid xi ħaġa mal-li kien qed jgħid Alfred ukoll, aħna biex ninkoraġġi x-xulbanek jippruvaw jittakilja wkoll il-problema ta' non-performing loans fl-aħħar tal-2013 konna emendajna r-regola l-Banking Rule 9 fej bażikament irbatna l-banek li skont il-livell ta' non-performing loans li għandhom ikollhom ipoġġu flus apparti mill-profitti li jagħmlu fil-provisions, basically, li ġifiri nil-limitaw l-om kem jistaw jiddistribuxxu mill-profitti tagħhom li shareholders, basically, u dika wkoll qed inkomplu inħarsu lejha. Però waħda mill-li xuż ukoll għalfej forsi l-SMEs mod partikolari dejjem isibuha diffiċli biex minn ħadd tal-banek illi non-performing loans fil-waqt li fil-kas tal-households huma baxxi ħafna, fil-kas tal-SMEs huma relativament għoljin. U allura naturalment il-banek meta jaraw illi r-rexju ta' non-performing loans għal dil-kategorija hija relativament għolli ħajċarġaw risk premium iktar għoli. U l-prezz ovvjament ħajsibha diffiċli iktar. Fil-fatti kull darba li kien hemm minħa partikolarment tal-BOV manki anki tal-HSBC llonċaw prodotti speċifiċi per eżempju tal-BOV kellhom il-Jeremy u għandhom il-Jamie, dejjem meta rnexxielhom jixxerjaw ir-risk ma' xi parti oħra, bażikament setgħu joffru rati kompetittivi fej id-domanda għedhem u l-banek kienu lesti jiselfu l-flus. Ġifieri dik hija challenge ukoll. Għalkemm nixtieq ngħid li mill-aħħar informazzjoni għandna r-reġu tal-hemm performing loans ukoll li hija nieżla u anki hawnhekk ċertu figuri wieħed irid joqgħod attent u jidħol verament fid-dettall tagħhom biex tagħmel comparisons ma' pajjiżi oħra mhumiex strettament kollox komparabbli u anke hawnhekk fil-fatti pros biex indirizza d-domanda tiegħek dik ix-sharp drop ta' 2016 Q1 hemmhekk qed nanalizzaw id-data fil-font għaliex ġieli konna data speċjalment iktar reċenti dik proprju ġimgħa ilu u jkun hemm diffikultajt fil-klassifikazzjoni. Kellna banek, ċertu banek, per eżempju, li minħabba kif ikklassifikaw ċertu affarijiet, non performing loans tagħhom tidher iktar ruoli milli kellna bank minnhom il-kbar. U fil-fatt hija ħafna inqas milli.
Aħna rridu ngħidu li l-banek iridu jinvestu wkoll fid-data, quality tad-data tagħhom. Mhux biss għax hija importanti għalihom, però hija requirement issa ta' single supervisory system jekk ma jkollekx data accurate. Tista' jkun hemm konsekwenzi
negattivi
tibgħat il-pajjiż.
Fuq dar qed jgħid Sandro fuq dik ix-xarm drop, dik ix-xarm drop wieħed irid jinalizza iżjed għax jista' jkun hemm mhux spjegazzjoni waħda m'aktar minn spjegazzjoni waħda. Jiena waħda mill- mhux beżat imma wieħed irid ikun aktar żgur minna hija li issa li l-imaxijiet negattivi bidew jiġu prajsjati u jaħdmu fis-suq u x'naf jien allura qed tindara. My question is, are we creating a shadow banking industry? Inni allura qed jagħmel a disintermediation effect fejn borrowers li kienu fil-banking industry qed jimmeċċjaw l-savers li qed isiru ma jidħlu xejn mill-banking industry qed joħorġu mill-intermediation tal-banek u jikkrew somewhat uncontrolled and unquantified. Ma jekk ikunu public, jekk ikun public bond. Jekk ikun public bond tkun tafbija, ma kikun private placement ma tkunx tafbija. So that's one of the areas where we have to be careful about.
Apparti biex inkompli fuq li qed tal-fatt fuq din l-issue għandek ċertu kumpaniji li tant huma kbar li l-banek għandhom ċertu restrizzjonijiet kemm jistgħu jiselfu, fis-sens għandek large exposure rules. U dawna qed ikollhom ma jistax jibqgħu jmorru iktar għal il-banek biex jiġifieri hija kussolta regolamentazzjoni.
The market is driving that.
Għaliex għandek restrizzjonijiet tas-suq. Għandek restrizzjonijiet tal-banek, għandek restrizzjonijiet regolatorji, ġieli b'mod awtomatiku, ħad tkun qiegħed toħra.
Shadow banking
industry.
Yes, I have biex niġi fuq tal-credit register li sabba Dr. Falzon, diħna anki jiena kont mistidenxi programmi wkoll biex nippruvaw nispjegaw naqra fuq għaliex kien hemm isu l-biża li f'daqqa waħda qed nagħmlu su qed infittxu nagħmlu xi rendi kont tal-balance sheet ta' kull familja. Le, dina l-iskop tagħha prinċipali kien biex ngħinu l-settur bankarju, l-industrija bankarja, biex meta jiġi klient quddiemhom biex jissellef, dawn ħajkollhom issa aktar informazzjoni dwar il-klient, informazzjoni dwar is-self tiegħu biss. Għaliex il-reġistru kull ma tagħmel qed jiġbor informazzjoni mis-settur bankarju kollu ta' x'self għandha kull individu kull kumpanija, naturalment għamilna limitu ta' aktar minn 5,000 euro il fuq. U issa meta jiġi klient ikun klient ġdid għand bank partikolari, dal-bank ħajkun jista' jidħol fir-reġistru u ħajara dil-kumpanija u dell-individu kemm għandu self u il-self li għandu ekkux performing jew mhux in distress basically, mhux se jkun jaf ma bank għandu self minħabba natura ta' kompetizzjoni, imma basically ħajkollu dik l-informazzjoni. Dik l-informazzjoni wkoll se nużaw aħna bħala bank mhux fuq bażi individwali, imma għandna ċertu modelli ta' stress testing għal credit risk fejn nużaw granular data biex naraw x'impatt jista' jkollu bank partikolari minn xoks fuq xi settur partikolari, eċetera. Ġifieri dik qatt intuża għal dak l-iskop ukoll u naturalment il-fatt li għandna dal-credit register ukoll se jgħin il-pajjiż biex jimpruvja wkoll fil-Doing Business Index li għandu l-World Bank. Naturalment dik li trab li bdiet tintbagħat id-dar, dika naturalment aħna minn naħfra konsultazzjoni speċjalment ma' Data Protection Officer. U speċi dik kienet waħda mir-rekomandazzjoni tiegħu biex l-individu dak li jkun informat b'dak li qed jiseħħ, l-individu għandhom kull dritt illi jiġu l-bank tagħna jitolbuna biex jaċċessaw l-informazzjoni li hemm fuqhom, li hemm fuqhom dwarhom biss u dinja bl-aħlas ukoll. Il-kumpaniji ukoll għandhom dak id-dritt hemm ħlas nominali ta' 25 euro. Imma bla dubju dina tiffaċilita aktar il-banek biex ikun jafu iktar kull individu jew kumpanija x'exposures għandhom biex meta jiġu self, jiġu biex jisselfu jistgħu jipprajsjaw aħjar il-lon li kunet jitlom dak l-individu u l-kumpanija. Basically this is it.
L-iskop tiegħu kollu għal jiżid il-kompetizzjoni fis-settur bankarju għaliex ovvjament il-banek iż-żgħar li m'għandhomx l-istess welt ta' data li għandhom iż-żewġ banek kbar. Dejjem qed infiss vantaġġ għax mingħajr dik id-data ma tistax tagħmel analiżi sew. Issa l-banek iż-żgħar għandhom l-istess aċċess għad-data daqs li għandhom il-banek kbar permezz ta' data. Min isostnija li minkejja li jeżisti ta' reġistru, l-reġistru huwa aċċessibbli biss mill-banek u mill-individwu jew il-kumpanija individwali, mhux aċċessibbli mill-pubbliku ġenerali, jiġifieri. There's no curiosity effect li ħammu nara x'għandu dak jew x'għandu lieħor. Ma bekk naħseb li l-banek iż-żgħar ikollhom fairer ground to compete with.
Fatt għandi żewġ risposti żgħar, waħda għal tiegħek ċejmen u l-oħra għal tal-Ministru. Il-Ministru fil-fatt xikluna rimarka tajjeb li jekk tħares li r-return tal-Bank Ċentrali, il-yields neżlin. Waħna kumpensajna l-da billi investajna aktar, għalkemm issa qed neħu l-massimu li nistgħu ninvesta, allura inti għandek lower yield però qed investi volum ikbar, però wkoll mill-capital gains li l-bank jista' jagħmel minn kemm fuq l-investimenti f'assets barranin li għandu kemm investimenti fl-MGSs li peress li l-bank ċentrali huwa market maker fis-suq lokali, naturalment meta għandek domanda kbira huwa jista' jbih ukoll u l-prezz tagħhom ikun jirrifletti dak li jkun hemm fis-suq. Jiġifieri daw iż-żewġ affarijiet s'issa bilanċjaw il-day offset the lower yields. Imma naturalment capital gains mhumiex għal dejjem għaxi darba li stock tijak se tinżel u għallura mux se jkussi kamel iktar capital gains u l-ammont li nistgħu ninvestu u regolat b'agreement ma' l-ECB edin nilħu il-massimu tijaw u għallura il-volum li tista' tkabbar u għal-limitat ukoll. Jiġifieri wieħed irid jirrifletti dal-affarijiet bejn struġi kluda meta futur ir-return tal-Bank Ċentrali li jagħti lill-Gvern trid tiġi kkonsidrata u offset mal-fatt li l-Gvern qed jiggwadanja mir-rati tal-imax x'inqas illi l-Bank Ċentrali mhux qed jaqla minnhom għax kieku jkunu iktar għawdin. Jiġifieri għandek dat tip top setting elements illi one needs to keep in mind. The last point hija il-mistoqsija interessanti ferm li għamel il-chairman basically kien qed jgħid isma' ir-rata ta' return fuq il-bonds tal-gvern. Għaliex għandha tkun mal-livell fejn qiegħda m'għandix tkun inqas jew iktar. Din hija mistoqsija li mhix faċli tirrispondiha. L-unika ħaġa wieħed qed jirrifletti illi s-suq tagħna tal-bonds tal-gvern għandu ċertu limitazzjoni ta' daqs. U allura meta jkollok suq li fatti aħna bonds barra nbijaw u ġew mibjuha barra u hemm percentage żgħir, però compared ma' pajjiżi oħra jibqa' percentage żgħir. U il-fatt li allura dawn huma small amounts u with depth of the market hija depth ta' Malta biex ngħidlek mhux internazzjonalment. U allura għandek dat tip ta' premium illi aħna naħsbu illi wieħed ikollu jiffaċċja wkoll sfortunatament mħabba għandek żvantaġġ ta' daqs hawnhekk. Madan kollu jekk ikun hemm upgrade fir-rating ta' Malta dan jista' jwassal għal sitwazzjoni interessanti ferm biex wieħed ikun jista' jespandi iktar. Però il-problema naturalment tal-volum dejjem illi meta inti tmur biex tbih barra ammont ta' bonds dawn jkun iridu minimum ammont ta' half a billion, ma sax tmur tbih 5 miljun jew 1 miljun kif noħorġu aħna. Id-daqs tagħna għandu vantaġġi illi għandna self-funding financial system aħna. Però għandu ċertu svantaġġi wkoll illi d-daqs jagħmel ċertu limitazzjoni.
Infatti il-kredit il-gvernatur tad-daqs il-credit rating agencies appuntu jiżvantaġġaw il-pajjiżi żgħar għaliex ħabba d-daqs tagħhom ilek isma' sa xnur ir-rating għax huwa stumbling block.
Dik naħseb xi ħaġa li lanqas dal-gvern ma jista' jbiddel.
Mhuwiex korrett li tajt il-liel tagħna hija daqs ta' Spanja u l-Italja hija
hovering in the
whole. Hija inqas minn ta' Spanja u l-Italja, mhux wis inqas imma hija. Ovvjament imbagħad għandek il-yield curve, għax il-yield curve mhijiex kollha l-istess, pereżempju waħda mill-problemi mhix mill-problemi, ma meta tmur beyond 25 years għal-massimu jew 25 years hemmhekk il-likwidità tonqos ħafna, allura aħna bħala market makers we have to respect the liquidity problems, mhux neċessarjament ikonna freehand biex nipprezzawha. Palma niprezzaw per esempio t-tenja bond fejn għandek ħafna aktar liquidità, allora we can be closer to the market. Imma sej però li minn duħal ir-rapport ta' Moody's illi kien pjuttost pożittiv u qed jista' jinterpreta that we are well in line for an upgrade in the secondary market qed naraw anke domanda minn barra għal bonds tal-gvern li jilhom li huma speċi candidates for some capital gain in the long term. That's in the secondary market, that's in the primary market, kif nafu kollox joħroġ hawn Malta.
Wieħed irid jiftakar illi meta joħorġu l-bonds hawn Malta għandek imbagħad mi qed jixtrihom għandek il-traditional purchasers illi ħafna drabi huma tal-pensjonanti li kont nitkellmu dwarhom illi ħafna drabi dej buy to keep u jixtru fit-tul ukoll. U dak tip ta' suq trid tipproteġi wkoll naħseb jiena billi jkollok yields li għall-inqas jidru li huma attrajenti biżejjed fiċ-ċirkostanzi.
Allora qed naraw shift tal-ħodas ukoll għaliex il-bank qed inaqsu l-exposure tagħhom, jiġifieri naħseb qed jieħdu l-fatt jagħmlu capital gains fejn jidhru li għandhom jagħmlu capital gains. U l-fatt li jemme ready buyer through the PSPP, ovvjament, they can, mandomx dik il-liquidity problem li kien li kollom kieku memx il-PSPP, illu, kif rajtu l-figuri. Ormai 10% tad-dejn tal-gvern Malti qiegħed fidej il-Central Bank u fidej l-ECB.
All right, professor Bonici, signori De Marco Mifsud, ringraziamo ovviamente del presentazioni dettagliata o tajba ħafna f'kol ta' risposti għal mistoqsijiet li għamilkom minnaħa tagħna. Bilel u tadal punt allura wkoll nagħlaq l-aġenda u naġġornaw għal-qalimis. Nirringrazzjakom u lejli tajba.